Иш-чаранын алкагында акындын жашоо турмушун, чыгармачылык жолун камтыган поэзия канатындагы Өмүр деген китеп көргөзмөсү ачылат. Ага мамлекеттик, коомдук жана маданий ишмерлер акындын жакындары катышат. Бул тууралуу китепкананын маалымат борборунан кабарлашты Абылкасымова кичинекей досторго: «Чолпон», «Ишеним дайым жүрөктө», «Ата журт» жана башка ыр жыйнактардын, «Атаке баатыр» драмасынын автору. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кей. Синоптиктердин маалыматына караганда, бүгүн 4 ноябрда Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында облустарынын айрым аймактарында жамгыр жаашы мүмкүн. Алан температурасы Чүй жана Баткен областарында 8-13 градус жылуу, Талас жана Ысык Көлдө 7-12 градуска чейин жылыйт, Ош менен Жалал Абадда да 8-13 градус жылуу, Нарында 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, алан температурасы 10-12 градус жылуу болот. Таңка Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш шайлоонун жыйынтыктары боюнча саясий баасын маселени БШК териштиргенден кийин гана бере турган болду. Бул тууралуу билдирген төрага Акматбек Келдибеков сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө көпчүлүк талапкерлер Атамбаевдин шайлоодон утуп чыккандыгына каршы эмес экендигин белгиледи. Ошол эле кезде парламенттин алдында талапкер Камчыбек Ташиевдин тарапкерлери шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, нааразылык акциясына кече чыгышты. Кубаныч Жолдошов темага кайрылат.
Жогорку кеңеш 3 ноябрь күнкү отурумунда шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу маселени караган жок. Мындан мурун төрагынын маалымат катчысы Асель Алиева координациялык кеңештин чечими менен аталган маселе күн тартибине киргизиле тургандыгын билдирген болчу. Буга чейин жогорку кеңештин жетекчилиги шайлоодо утулду деген талапкерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Төрага Акматбек Келдибеков жалпы жөнүнөн шайлоонун жыйынтыгы таанылып жатканы менен андагы мыйзам бузууларды териштирүү зарылдыгы тургандыгын айтып чыкты.
Шайлоо президенттик кечеги болду. Шайлоо ар бир шайлоодо анын талаш тартыш жактары болот. Талапкерлердин көпчүлүгү Алмаз Асеновдун утканына эч кандай каршылыгыбыз жок, бирок участоктордо артык кылам деп тыртык кылган аткаминерлер, жергиликтүү комиссиянын мүчөлөрү, ошолорду жоопкерчиликке тартуу боюнча сөз болуп атат. Мындай кайталанбасын. Бул акыркы шайлоо эмес, өткөзгөн кеңешмеде бири-бирибизди түшүнгөн жакшы сөз болду. Азыр ошо материалдардын баардыгын ошо талапкерлер болгон шайлоо комиссиясына, андан тышкары депутаттарга катып фактыларды бергиле, ошондойн карайлы деген мындай чечимге келдик.
Ошол эле учурда президенттикке талапкер Камчыбек Ташиевдин тарапкерлери Ак үйдүн алдына шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып келишти. Ташиевдин шайлоо штабынын маалымат катчысы Нургазы Анаркулов алар парламент спикеринин ымга келтирүү аракеттери менен макул эмес экендиктерин белгиледи.
Бул Акматбек Келдибековдун жеке пикири. Ал айтып атат, ушу талапкерлер Атамбаевдин жеңишин таанып атышат депчи. Бирок биздин талабыбыз дагы деле ошол бойдон турат. Биздин талабыбыз шайлоону жокко чыгаруу. Бүгүнкү кырдаалда жүрүп аткан бул шайлоонун тегерен саясий оюндарга карап турган болсок, анда ар кандай сүйлөшүү жолдору менен, ар кандай интригалар менен ушу шайлоону ушул боюнча жайлап жоюнча бүтүрөбүз деген нерсе турат. Биз ар бир участок боюнча чыккан жыйынтыктарды кайрадан карап чыгышыбыз керек.
Ошол эле учурда президенттикке талапкерлердин айрымдары шайлоо учурундагы ОДУНУ мыйзам бузуулар боюнча далилдер борбордук шайлоо комиссиясынын жана соттордун кароосуна жөнөтүлүп жаткандыгын билдиришти. Президенттикке талапкер Анарбек Калматов Атамбаев бурмалоолордун жардамы менен шайлоонун биринчи айлампасында алдыга озуп чыккандыгын моюнга алыш керек деп эсептейт.
Мына Ленинск районунда эки жерден биздин наблюдательдер кармады бюллетень, бир жерде 100 бирдеме, бир жерде 96 бюллетень. Баары отметка кылып койгон. Шалмар Шаршеновду мына иш козголду азыр. Сузак районунда бир эле эң кичинекей участоктон Калматов бир голос алды деп берген. Ошол жерде кишилер ишенбестен кирип барып кайрадан эсептесе 236 бюллетень чыгып атат Калматовго. Алмаш Шаршеновдун бюллетендердин ичинен дагы мынакей Аксыда 0 деп берди, өзүңүздөр билесиздер. Ошол жерден эле кирип эки участоктон 1200 бюллетенди алып чыгышып атат ушу Алмаш Шаршеновдун бюллетендердин ичинен. Мынакей бул жерде Сокулук районун караңыздар, жашаган аксылыктар бар экен. Ошолордун 60 семья барса киргизбей коюптур, сен аксылыксың деп. Алмаш Шаршеновго бербейсиң, ошон үчүн кайда барсаң ошол жака бар деп.
Ошол эле учурда бир катар парламент мүчөлөрү териштирүү иштери бүтүп, шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыялана электе эле анын жүрүшүн талкууга алуу туура эмес экендигин айтышты. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Акылбек Султанов саясат менен алпурша берип, элдин кышка камылгасын кароо маселесин эстен чыгарып жатышкандыгын эскертти.
Атан берип туруп, өзүнүн баягындай ыраазычылыгын билдирип эле коюш керек бул жерде. Азыр Тоолуу райондордо тизеден каржап, элдер кыйналууда. Биз ошолор менен иштешибиз керек. Мына электр энергиялар аварияга учурап атат. Суук түшкөнүнө байланыштуу оор акыбал болуп атат. Мына Чаткалда, Чоң Алайда, Алайкууда жолдор жабылып, эл кыйналууда. А биз болсо баягы саясатты да токтотуп атабыз.
Буга чейин утулуп калышкан талапкерлер Конституциялык палата түзүлө электигине байланыштуу шайлоодогу мыйзам бузууларды кароо үчүн депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөрүшкөн болчу. Бирок көпчүлүк парламентарийлер борбордук шайлоо комиссиясынын чечими чыккандан кийин гана бул маселеге кайрадан кайрылып келүүнү сунушташты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда азаттык эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Кечээ Сокулук райондук сотунда теги Жалал Абаддык Россия жараны Усмонжон Холмирзаевдин өлүмү боюнча сот уланды. Ишке байланыштуу Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгынын 4 кызматкерине айып коюлууда. Бул соттук отурумда Холмирзаевдин жубайы судья Курманкул Зулушевке ишеним көрсөтпөө боюнча өтүнүч келтирди, бирок муну айыпталып жаткан тарап ишти атайын создуктуруу аракети катары баалоодо. Зарбек Бактыбаев кененирээк айтып берет.
Кезектеги сот отуруму башталар замат Усмонжон Халмурзаевдин жубайы Зульфия Халмурзаева ишке төрагалык кылып жаткан судья Курманкул Зулушевке ишеним көрсөтпөө боюнча өтүнүч келтирди. Зульфия Халмурзаевнын айтымында бул судьянын ишти калыс алып барышына ишенбөөчүлүк жаралууда.
Экинчи сот отурумунда айыпталып жаткандардын экөөсүн эч кайда чыкпоо боюнча тил кат менен кое берген болчу. Акырындык менен бирки экөөсүн дагы чыгарып жиберет деп ойлоп жатабыз. Биринчи сот отуруму адилеттүү жана калыс башталган. Бирок экинчи отурумда иш башкача өзгөрө баштады. Ошончо дагы адилеттүүлүктү үмүт кылып аракет кылмакчыбыз.
12 октябрдагы сот отурумунда судья Курманкул Зулушев айыпталуучулардын адвокаттарынын өтүнүчүн угуп көрүп, айыпталып жаткан милиция кызматкерлери Кубан Нуриев менен Мунарбек Маматалиевдин баш коргоо чарасын өзгөрткөн. Бул экөө эч кайда чыкпоо боюнча тил кат менен кое берилип, ал эми Уларбек Исмаилов менен Нургазы Туташевке коюлуп жаткан айыптар оор болгондуктан алар камакта калтырылган болчу. Базар Коргон райондук ички иштер кызматынын бул кызматкерлерине Орусия жараны Усмонжон Халмурзаевди уруп сабап, анын өлүмүнө себепкер болгон деген айып коюлууда. Бирок милиция кызматкерлери бул айыптарды четке кагып келишет. Айыпталуучулардын адвокаты Жыргал Маатчакыпов сотко ишеним көрсөтпөө менен жабырлануучулар сот жараянын атайын создуктурууну максат кылууда деп эсептейт.
Булар эптеп соттук процессти үзгүлтүккө учуратып созуу максатында гана берилет да. Мына бүгүн иш боюнча негизги күбөлөр келген. Негизги күбөлөр иштин чыныгы жагдайын айтат. Булар ошондон чочулап иштин узартып ошол максатта гана берилет деп ойлойм менчи. Эч кандай ишенбөөчүлүк келтирүүгө бүгүн негиз жок.
Анткени менен ишти алып барып жаткан Курманкул Зулушев жабырлануучулардын судьяга ишеним көрсөтпөө боюнча өтүнүчүн четке каккан чечимин чыгарды. Анын айтымында сотко ишеним көрсөтпөөгө эч кандай негиз жок. Бирок бул чечим боюнча жабырлануучулардын Чүй облустук сотуна арызданууга 10 күндүк укугу бар экендигин айтып, соттук отурум 14 октябрга жылганын жарыялады. Ал эми соттун улам артка жылдырылышы айыпталуучулардын жакындарынын нааразычылыгын жаратууда. 19 октябрдагы сот отурумунда негизгиделген күбөлөр келбей калгандыгына байланыштуу деп, сот 2 ноябрга, андан соң жабырлануучунун адвокатынын өтүнүчү менен бүгүнкү күнгө жылган болчу. Айыпталып жаткан Уларбек Исмаиловдун бир тууган агасы Абдужалил Исмаилов нааразычылыгын мындайча билдирди.
Мен өзүм мисалы үчүн пенсионер адаммын. Муну менен 5 жолу келишим. Ар бир келген сайын ушунча экономияда соң дагы жок дегенде 4-5 миңден акча кетет. Бир эле адам үчүн, бир эле бул жерде төртөө жатат. Төртөөнүн аркасынан 5 адам келгенде да канча расход?
Базар Коргон районунда болгон бул окуяны бир жагынан сот адилеттигин камсыздоо, экинчиден коопсуздукту эске алып Сокулук рай сотуна которушкан болчу. Абдужалил Исмаилов сот отурумун кайра Жалал Абад же Ош облусуна которуу боюнча талап коюшаарын кошумчалады.
Биз азыр бардыгыбыз ошо жогорку сотко киребиз. Биз деле адамбыз, биздин деле арыз муңду уга тургандар бардыр. Боттур. Карабасын Жалал Абадка жылдырып бергиле дейбиз. Ушунча адам нары бери болуп неме жүрө беребү? Жалал Абадка жылдырып каалаган райондун сотуна берсин. Же болбосо Ошко берсин. Бизге баары бир. Себеби бизге бир жакыныраак болсун.
Ал эми жабырлануучунун адвокаты Динара Медетова Жалал Абад облусунда бул иште калыс кароого мүмкүн эмес деп эсептейт.
Бизге эң ыңгайлуусу ушул Сокулукта өткөнү жакшы. Эмнеге дегенде Жалал Абадтан эл көп топтолуп ал жерден ушунчалык ыңгайсыздык жаратат. Анан ошон үчүн мен ал жактан ойлойм, ал жакта каралганда процесс каралбайт. Не то что объективный каралбайт.
Бул иш боюнча айыпталып жаткан милиция кызматкерлеринин жакындары буга чейин да Ош Бишкек жолун тосуп, камалгандардын бошотулушун бийликтерден талап кылышкан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-ден 9:30 чейин таңк азатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет болмасын эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Бүгүн 4 ноябрь жума. Франциянын Кан шаарында бүгүн чоң 20-нын саммити уланат. АКШ президенти Барак Обама Европадагы финансылык кризисти жөнгө салуу бийик жолугушуунун маанилүү максаты болмокчу деп билдирди. Ал эми Греция парламентинде өкмөткө ишеним көргөзүү маселеси колго ушул эле күнү салынат. Бишкекте шайлоонун жыйынтыгы жана келечеги деген аталыштагы талкуу өтөт. Ошто болсо шайлоочуларды коргоо комитети түзүлдү. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон элдер бүгүн да митингге чыгышары күтүлүүдө. Казакстандын Алматы шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйыны болот. Израиль Палестина автономиясына таандык салык төлөмдөрүн которууну убактылуу токтотту. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымованын 75 жаштык мааракеси белгиленүүдө. Бишкекте саат 7-ден 16 мүнөттө өттү. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда айтылгандай, Франциянын курорттук Кан шаарында чоң 20-нын саммити уланууда. Жыйындын күн тартибинде Европанын бирдиктүү акча мейкиндигинин болочогу, муну Грециянын Насыя кризиси жана өлкөдө түзүлгөн саясий кризис, анын ичинде премьер-министр Георгий Папандреонун Грециянын евромейкиндикти калуусу боюнча референдум өткөрүлөт деген күтүүсүз жарыясы шарттады. Ал тапта евробиримдик референдумдун жыйынтыгы чыкмайын, Грецияга жардамдын кезектеги транши берилбейт деп эскертти. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Чоң 20-нын жыйыны евроакчанын 12 жылдык тарыхындагы тагдыр чечүүчү учур. Франция президенти Саркози жана Германия канцлери Меркель шаршемби күнү ушул эле канда премьер-министр Георгий Папандреу менен кездешип, Грекия евробиримдиктен насыя алып жатып берген убадасын аткармайынча бир теңге да жардам албасын түз эскертишти. Үстүбүздө кайда расмий Афина 8 миллиард евро көмөк алмак. Саркози грек өкмөтү 27-октябрда макулдашылган реформа планын кабыл албаса, не европалыктар, не эл аралык валюта фонду Афинага 6-нчы траншты бербесин билдирди.
Негизги маселе Грекиянын Европадагы болочогу экендиги айкын. Грекия евромейкиндикте калууну каалабайбы же жокпу? Биз калгысы келет деп чын жүрөктөн үмүт кылабыз жана ал үчүн колубуздан келгендин баарын жасайбыз.
Саркози билдирүүнү Франкфурт группасынын кандагы жолугушуусунан соң жасады. Бул топко Евробиримдик, Евросоюз, Европа борбордук банкы жана МВФтин жетекчилери кирет. Франкфурт группасынын жыйыны премьер Папандреу тез арада референдум өткөрүү планы бар экенин жарыялагандан улам шашылыш чакырылган эле. Биримдик менен жетишилген макулдашууга ылайык, Грекия бюджеттик тартыштыктын нормасын ички дүң жыйымдын 3% чегине түшүрүшү абзел. Ошондой эле салыктар көбөйтүлүп, өкмөттүк чыгымдар азайтылышы зарурат. Мындай катаал чарага албетте Грекиянын калкы каршы. Канцлер Ангела Меркель түн ортосундагы маалымат жыйынында референдумдун жыйынтыгына карабастан негизги маселе Грекияны эмес, еврону сактоо экенин баса белгиледи.
6-нчы транш Грекия 27 октябрдагы чечимдин баардык беренелерин кабыл алып, буга кошумча жарыяланган референдум боюнча күмөн саноолорду айкындап алгандан кийин гана төлөнөт. Бул евро боюнча референдумдун жыйынтыгы позитивдүү болсун деген эле сөз.
Бул тапта евромейкиндиктин финансы министрлеринин төрагасы Люксембургдун премьер-министри Жан-Клод Юнкер саясатчылар азыр Грекиянын Европа монетардык союзунан мүмкүн чыгып кетүү сценариянын үстүнөн иштеп жатканын кулак какты кылды. АКШ президенти 3 ноябрда канга келер замат француз лидери менен жолугушту. Барак Обаманын журналисттерге билдиришинче, Ал 130 миллиард евролук көмөк пулду алуунун жөн жайы боюнча Грекияда референдум өткөрүү биримдиктин насия кризисин жөндөө аракетине кедерги болушу ыктымал экенине да токтоло кетти.
Here at the G20 we're going to have to flesh out
Биз жыйырманын тобу бу жерде береги планды кантип толук жана чечкиндүү аткарса болоорун кенен талкууламак болуудабыз. Биз Грекиядагы жагдайды, ошондой эле абалдан чыгууга кантип жардамдаша аларыбызды талкууладык, деди президент Обама. Грекияга кайрылсак, Папандреунун референдум өткөрүү ниетине финансы министри Евангелос Венеселос каршы чыкты. Евромейкиндикте болуу грек элинин тарыхый жеңиши. Деди Венесуэлос кандагы жыйында мекенине учуп бараар менен берген интервьюда.
Амирбек Азамулунун баяндамасын уктуңуздар. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстан темалары. Кечээ Бишкекте Кыргыз Википедиясынын күнү белгиленди. Бул күнү интернет колдонуучуларынын арасынан ыктыярчылар Кыргыз Википедиясын 150'den aşığın Kırgız dilindeki makala menen tolturuştu. Kabarşıyız Bakıt Asanov saamalıkka barıp geldi.
Кыргыз Википедиясынын күнүн жарыялоо демилгесин эл аралык Айрекс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү көтөрүп чыккан. Бүгүн Кыргыз Википедиясы базасын күчөтүү максатында ыктыярчылар 150'den ашык макаланы киргизишти. Айрекс өкүлчүлүгүнүн кызматкери Тынчтыкбек Жанадылдын айтымында, коңшу калктардын тилдериндеги Википедиясындагы маалыматтарга салыштырмалуу, Кыргызчанын казынасы кыйла эле бөксө.
2700 макала бар азырынча Кыргыз Википедиясында. Бул абдан эле аз. Тажикстанда 10000ге жакын тажиктер тажик тилинде Казак тилинде 100000 болду. Алар да өзүнчө долбоор кылып ачышкан. Кыргыз Википедиясы тилекке каршы абдан аз. Алган күнөлүү болгону бир гана бизбиз да. Анткени өзүбүз макалаларыбызды жана китептерди эле кала бербей, алар интернетке кириш керек.
Кыргыз Википедиясынын күнүн жарыялоо аркылуу маалыматтарды туташ киргизүүгө аракет кылып жатабыз, дейт Тынчтыкбек Жанадыл. Бул демилгени президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча комиссия жана Кыргыз билим берүү академиясы колдоого алган. Маселе мамлекеттик тил боюнча комиссиянын өкүлдөрү ыктыярдуу интернет колдонуучуларга кыргыз тилиндеги китептер менен камсыз кылуу милдетин мойнуна алышкан. Аталган комиссиянын жетектөөчү адиси Айнур Кутманова Кыргыз Википедиясы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө салым кошорун билдирди.
Бул биздин кыргыз тилибиздин өнүк үшүнө өзүнчө бир багыт болуп өбөлгү түшүп берет деп ойлойм да. Заманбапта азыркы жаштар деген өзүңүз билгендей көбүнчө интернет сайттарда отуруп калды, китепти аз окуп атышат. Ошо интернет сайттан өзүнө керектүү маалыматтарды таап алганга өзүнчө өбөлгө түшүп багыт берет деп ойлойм.
Ал эми Кыргыз Википедиясынын администратору Аида Бишкектин айтымында кыргыз тилиндеги интернет энциклопедиянын казынасы акырындык менен өсүүдө.
Мисалы, биздин кыргыз Википедиясында бүгүнкү күндө 2700'ден ашык макала бар. Мисалы, бир ай мурунку абалга салыштырмалуу 1000 макала кошулду бир ай ичинде. Мындай эч качан болгон эмес. Бул өз ыктыярдуу жардамчылардын жардамы менен, колдоосу менен ушунчалык өсүшкө ээ болуп атат да Кыргыз Википедиясы. И мындан ары да токтоп калбайт деген ишеничтемин.
Көпчүлүк ыктыярчылар Википедияга маалымат жайгаштыруунун жол жобосун билбегендиктен айрым макалалар жараксыз болуп калууда, деп кошумчалады Аида Бишкек. Кыргыз Википедиясынын күнүн белгилөөнүн алкагында мектеп окуучуларына да бул маалымат казынасына макала жайгаштыруу үйрөтүлдү. Өзүн артык деп тааныштырган 7-нчи класстын окуучусу бир күндүн ичинде 5'ten ашык макала жүктөптүр.
Бүгүн эме кыргыз тили Википедияга эме киргиздик.
Эмне деген макалаларды киргиздиң бизге?
Менби автомобиль дегенди анын ичинде самосвалдар жөнүндө киргиздим, БелАЗ КамАЗдар жөнүндө. Аны Атлантика жана илгерки байыркы дүйнө да. Анан кийин аалам жөнүндө жаздым. Ал аалам жөнүндө бар болчу экен, а кошумчалап дагы эмелерди эмесип жаздым.
Интернеттеги Википедия сайтынан кеминде 270'ten ашуун тилде маалымат алып, түшүндүрмөлөрдү тапса болот. Каалаган интернет колдонуучу кайсы бир түшүнүк жөнүндө бул энциклопедияга маалымат киргизип, же буга чейин жазылган макалаларга түзөтүүлөрдү киргизе алат. Ушул тапта Википедиянын казынасында бардык тилдерди кошкондо 15 миллиондой макала бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилине өткөзөм. Анан кээ бир сөздөр эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайнэнем, кайнэтем ошолорго деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
жасап жаткан модельдерин бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Убуду азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Азыркылардын баары эле ат жалына касанасуу деген сөздү түшүнө бербейт. Ат жалына казанасуу деген жол жүрүп бара жатканда, ат үстүндө келатканда жанына ала жүргөн гүл азыгынан тамактанып кете берген учурду түшүндүрөт. Усун жолду кыскарт деген да сөз бар. Жол жүрүп баратканда убакытты тез өткөрүү үчүн кызык кептерден салып, аңгемелешип, сүйлөшүп кете бергенди узун жолду кыскартуу деп айтат. Узун жолду кыскарталык деп кызыктуу окуялардан кеп салып жүрүп олтурдук дейт. Узун кулак деген сөз бар. Көп нерседен кабардар, көптү билген угаанак кишини ушинтип айтат. Узун кулак кара айтат, уккандардын баары айтат дейт. Урой көз чарай деген сөз бар. Көзмө көз бүт баары чогуу олтурганда эл алдында оюндагыларын ачык сүйлөшкөндү билдирет. Сарман урой көз чарай турганда сөз айтып калууну чечти дейт. Оозуңа жылан уялагыр деген каргыш сөз бар кыргызда. Жагымсыз жаман сөз суук кабар айткан кишиге каргоо маанисинде айтылып келет. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп айтып жасып жүргөндөр да бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты, кыйын билерман адамга берилген баа. Алардын мык чегер эле асан кул болушу дейт. Кысыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси куру кыйкырык чыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр, аптан чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиртек адамдар оозуңду ач электе эле айтууга даяр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми экинчи мааниси курсактын гана камын ойлогон адамдарга карата айтылат. Маселен, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт. Кызыл камчы неме экен деп коет. Урушча, кайрымсыз, катал, ырайымсыз, ташпур, көбүнчө келинчегин көп сабаган жигиттерге карата айтылат. Айзаттын шоруна кызыл камчы күйөөсү калбадыбы дейт. Кызыл кар жааганда деген сөздү бүгүн ар ким эле биле бербей калды. Эзели эч качан ишке ашпай турган, качан болору да белгисиз деген маанини түшүндүрөт. Куучурен деп коет. Көкүрөгү бош болсо дагы курулай жасанган, сылаңкороз, мактанчак, жаратылуу иш жасабай деп терсейип басып жүргөн адамдарга карата айтылат. Бул заман кербез, куучурен адамдарга толуп кетпедиби дейт.
Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30. Азаттыктан дагы бир жарым сааттык уктуруубузду сунуш этебиз. Бул программа биринчи жолу кечки саат 8:00 обого чыккан. Азаттык радиосу алдыда дагы 30 мүнөт ободо болмокчу. Жарым саатта Кумтур кени боюнча арай көз чарай талкуусун сунуш этебиз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Парламентте Кумтур кени боюнча талаш кайрадан жанданды. Атамекен фракциясынын мүчөсү Карганбек Самаков кенде айтылгандан алда канча көп алтын казылып жатканын айтып, баарын ачыкташ үчүн комиссия түзүүнү сунуштады. Мына ушул маселе азаттыктын кечки арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну Бишкектен Айданбек Ахмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Ошентип Кумтөр кенинин айланасында кайрадан талаш тартыштар чыга баштады. Бир тарап ошо Кумтөрдү текшерип, Кыргызстандын 67% үлүшүн кайра калыбына келтириш керек деген сөздү айтса, экинчи тарап жок кендин иштешине мүмкүнчүлүк бериш керек деген айтууда. Мына ушул маселени талкуу үчүн биз Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбековду, президенттикке талапкер Кубанычбек Исабековду жана парламенттин мурунку төрагасы Мукар Чолпонбаевди чакырган элек. Конокторубуз азыр студияда отурат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Мына алтынчы ыры түбөлүк дегенде Кумтөр боюнча талаш тартышка дагы эле чекит коюла элек. 2005-жылдан кийин бир нече комиссия иштеп, Кыргызстандын кызыкчылыгы мүмкүн болушунча камсыз кылынды деп айтылган эле да. Ал сүйлөшүүлөр шайлоодо жеңген Атамбаев өкмөт башчы кезинде, андан кийин Чудиновдун убагында болгон эле. Мына ушул сүйлөшүүлөрдө адилеттүүлүк орнуп, Кыргызстандын кызыкчылыгы сакталбады беле? Равшан мырза, кандай деп ойлойсуз? Сакталды беле же биздин кызыкчылыгыбыз дагы эле сакталган жокпу?
Эми так мен адис болбогондон кийин айтыш кыйын. Бирок бүгүнкү күндөгү Кумтөр мурдагы Кумтөрдөн, мисалы 2-3 жыл мурдагы Кумтөрдөн бул асма менен жердин айырмасы.
Эмнеси менен?
Себеби мурдагы Кумтөр бул жеке менчик компания болчу. Азыркы күндөгү Кумтөр муну публичный компания деп коет, батыштын тили менен айтканда. Акциясы мындайча айтканда дүйнөдөгү фондолук биржалардын бардыгында сатылып кеткен. Анан эң кызыгы бүгүнкү Кумтөрдүн негизги кожоюну биз болобуз. Биздин кыргыз эли болот.
Кубанычбек мырза, мен биринчи суроого кайрылам да, сиз мына ошол комиссиялардын кээ бирөөлөрүнүн мүчөдө болдуңуз эле, Кумтөр боюнча көптөгөн маселелерди көтөрүп жүрдүңүз эле. Ошол кезде Кыргызстандын кызыкчылыгы сакталып калды беле же сакталбадыбы? Сакталбаса ким ага таасир этти? Бакиевби же анан жакындарыбы? Эмне болду эле?
Эң биринчи Чыңгыз Айтматов жана Санжар Айтматов алып келген бир штейнди Акаев алып туруп 7-нче этажга отургузуп, мамлекеттик кеңешчиси кылып 1800 тонна таза алтынды самолетуна салып туруп жиберген фактылар болгон. Тилекке каршы легендарлуу парламент комиссия түзүп, ошондо Турдак Мусабаев баш болгон чоң комиссия иштеген. Акыры ал комиссия аягына чыкпай парламентти таратып жок кылышкан. Андан кийин Дастан Сарыгулов ошол эле маселени көтөрүп жүргөн киши, кыргыз алтынга жетекчи болуп бир топтору буга кийлигишкен. Толук кандуу мына Равшан Жээнбеков айткандай 2009-жылга чейин вообще бул мыйзамсыз иштеп келген, Кыргызстанга өтө чоң зыян алып келген. Цианид төгүлүп, мына азыр Казакстандан төгүлүп Россиянын жүрөгү чыгып отурат. 98-жылы цианид төгүлгөндө 47 келиндин боюнан түшкөн, көп мал өлгөн, балык өлгөн, кыс көлгө бир да турист келбей калган. Ошону да 4.5 миллион долларга эптеп баалашып, ал убакта Силаев биринчи вице премьер, ошону комиссиянын төрагасы кылып Акаев указы менен чыгарып, ошону да жеп кетишкен, элге бербей.
Мына сиз 2009 чейин мындай мыйзамсыз иштегенде, 2009 кийин мыйзамдуу иштеп, Кыргызстандын кызыкчылыгы сакталып атабы ошондон бери?
Эми жок дегенде 33% ээ болгонбуз. 77 400 000 акциябыз бар. Азыр анын бирөө 24 долларга чейин чыгып турган кез, сатып көрсөңүздөр айырмасы кандай болот?
1,500,600 000 доллар деген сөз болуп атат.
Бизде болсо 15.5% калган мурунчу. Андан сырткары мына сиздер айтып атасыздар, комиссиялар көп түзгөн. Феликс Кулов премьер министр болгондо да түзгөн. Анда Данияр Үсөнов төрагалык кылып ошо Болот Шерниязов менен Буркановдор мүчө болуп барганбыз. Тилекке каршы ал комиссия аягына чейин чыкпай, Данияр Үсөн өзү жалгыз Туркия, Москвага барып сүйлөшүүлөр жүргүзгөндөн мен бул комиссияда иштөөдөн баш тарткам.
Мухар мырза, ушул мына комиссиялардын ишин жыйынтыгында биздин үлүшүбүз көбөйтүлгөнү айныксыз, бирок кызыкчылык толугу менен сакталдыбы? Себеби мынабу, мен бир нерсени бул жерге кошкум келип атат да, мына Шергазы Мамбетов деген ошол легендарлуу парламенттин мүчөсү менен бүгүн сүйлөшсөм, ал ушул талкууга да чакырайын дедим. Ал киши айтат, мен мурдатан айтып жүрүп чарчадым дейт. Бул биздин кызыкчылык ал жерде сакталган эмес дейт. Азыр мен айткан менен эч нерсе өзгөрбөйт. Ошондуктан мурда Акаев мезгилинде кандай сатылса ошол бойдон калды деген эмени айтат. Сиз кандай ойлойсуз?
Мен да ошол ойдомун. башынан бери бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын кызыкчылыгы сакталбай эле келатат. Эң алгачкы генералдык келишим боюнча бул кумтор кенин иштеткенге 3 тараптуу катышканда андан 66% кыргыз мамлекетине, 33% Канаданын Камека фирмасына, анан 1% бир частный адамга тиешелүү болгонда. Танан андан кийин Танаевдин учурунда премьер министр болуп турган кезде Танаев ошону Кыргызстандын үлүшүн 15%ке чейин гана түшүрүп жиберген. Бирде кеп процентинде эмес, кеп маселеси мында жатат, бул кайсы нерсенин процентинде. Бул жерде жазылып калган келишимде Кыргызстандын кызыкчылык корголбой жаткандыгы, келип түшкөн пайданын 15% Кыргызстанга тийбек. Же болбосо алгачкы боюнча 66%, азыркы боюнча 33%. Ал эми баарыбыз эле билебиз, пайданы түшүрсө болобу, ишканадан пайданы түшүрбөй койсо болобу. Анан кийин өзгөчө айтып кетиш керек, кумтор кенинин жанында аэропорт бар. Ошол аэропорттун өзүнөн алынган продукция түптүз гана Лондонго кетиши мүмкүн, толук бойдон жана Гольфстрим деген самолет менен. Ошондуктан ал жерден азыр канча алтын чыгып атканын, канча пайда түшүп атканын эсептеш кыргыз мамлекети үчүн таптакыр мүмкүн эмес.
Бирок биздин өкмөт айтып жатат, ал жерде биздин азыр директорлор кеңешинде кишилерибиз көбөйгөн, биз ал жерди башкарып атабыз дейт. Равшан мырза, мына депутаттар ушул маселени текшерип, баарын актай караны карадай койгонго мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы?
Эми депутаттык комиссия түзүлсө, чынында эле муну көп маселелерди карап чыкса болот. Бирок биз бир нерсени эске алып азыр карап турушубуз керек. Мен жана публичный компания деп атпаймынбы? Бул бизде эми Кыргызстанда көп пайдаланылбаган сөз. Публичный компания болгондо акциясы бүт дүйнө жүзүндө сатылган да азыр. Биз баягы мындайча айтканда барып бирөөнү кармап кала албайбыз да. Бирөөнү кармап калайын десек өзүбүздүн өкмөттү кармашка туура келет. Анткени эң көп акция бүгүнкү күндө 33% биздин өкмөтүбүздүн колунда. Эгерде биз азыр кумтор боюнча көп чуручуу чыгара турган болсок, биринчи кезекте кумтордон эч ким күйбөйт. Биринчи кезекте биз өзүбүз күйөбүз. Анткени биз булар дагы аябай акылдуу да. Булардын юристтери, аналитиктери аябай баардыгын тим эле түшүнгөн адамдар. Жанагы 2009-жылы IPO деп коет, жана публичный компанияга айлантканда булар бекер айланткан эмес да. Ошол ата айланып келип туруп, бизге көбүрөөк акцияны алгандан кийин өзүбүздү өзүбүзгө жоопкер кылып койгон. Эми ар бир жакшы нерсе бизге жакшы, ар бир жаман нерсе кумтордон бизге жаман. Эгерде азыр чукуй турган болсок, көп маселе көтөрө турган болсо, кумтордун акциясы дүйнөлүк фондовый рынокта кулайт дагы биздин баабыз жок болот.
Биз бирок акцияларды азыр 33 миллион доллардай акциядан дивиденд гана алат экенбиз. Башка көрүп жаткан кандай пайдабыз бар, Кубанычбек мырза?
Эң негизгиси, эң башында келишим туура эмес түзүлгөн. Бул коррупционный мафиозный келишим болгон. Пайдадан түшкөн дивиденд алабыз деген 67%га жакыны кыргызстандык болгон. Ошондо кеп жатат. Пайдасын булар эзелде көргөзгөн эмес. Биз болгону ушул 17 жылда, азыркы 2 жылга алгандын жарымын да алган эмеспиз. Мына 2 жылдын ичинде 11.5 миллиард алдык
сом
мененчи. А негизи пайдасын алар, мисалы бананды Панамадан алып келип жеп атабыз, сууну Франциянын, Италиядан помидор жеп атабыз деп отчет беришкен. Салыктан, таможнядан баарынан бошотуп коюшкан. Демек булар жашырып келген. Ошон үчүн биз өткөн мурдагы жылы консолидациялык жанагы салык дегенди киргизгенибиз ошол болчу, 18%. Бирок ошол эле маалда азыр дагы булар чыг акчасын көтөрүп атат да. Аны өкмөт толук кандуу контролго алган акысы бар. 33% Кыргызстандык
контролго ала алып атабы?
Эми тилек аршандай болгон жери жок. 33% акциясы туруп болгону өткөн жылы 4.5 миллион доллар дивиденд алдык. Бул калганы кимди чөнтөрүшөт? Алтындын баасы бүгүн 1742 доллар бир унция. Тарыхта болбогондой көтөрүлдү да. Ошол эле маалда директорлор кеңешинин мүчөлөрү көбөйгөн менен директорлор кеңеши ошол жактан 15-20 миң доллардан айлык алып аткандан кийин кызык Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлойт деп ишенесизби сиз? Ошон үчүн бул жерде жөн эле зычу көтөргөндө болбойт. Менде мына парламенттик комиссия иштеп атат азырчы. Ошо ата мекендин фракциясынан Райхан Төлөгөнов жетектеген депутаттык комиссия бар. Менде эксперт катары иштелем. Тилекке каршы 4-5 айдан бери бир да чогулушубуз өтө элек. Менде 5 факт бар. Үчөө далилденген, экөөнүн үстүнөн иштеп атам. Эгер мага кепилдик беришсе, өкмөт мисалы ошону аягына чейин чыгара алат, эч кандай артка кетпейт, коопсуздукту кепилдик беребиз десе мен берет элем. Бирок депутаттык комиссия андай кепилдик бере алган жок. Биз премьерге баратабыз, сүйлөшүп чыгалык, кандайын айтабыз дешти дагы эч кандай жыйынтык чыккан жок.
Бирок бул жерде бир нерсе, ошол акыркы келишимде эгерде дагы бир жолу кумтөрдүн айланасында сот баштала турган болсо, бул маселе эл аралык арбитражда каралат деген дагы бир пункт бар деп укканбыз да. Бул чатак эл аралык деңгээлге чыгып аябай күчөп, биз ошол жерде өзүбүздүн мындай бир кызыкчылыгыбызды утуп ала алабызбы, Мукар мырза? Мындан чочулабаса болобу же чочулашыбыз керекпи?
Эми аны терең изилдеш керек адегенде, мына бул жерден ага энди өзүбүздүн ички тагдырыбызды чечип алсак, бул жерде Кубаныч Мек мырза туура айтып кетти, комиссиялар көп эле түзүлгөн ушуга чейин 17 жылдын ичинде. Бир дагы комиссия аягына чыга элек. Мына акыркы комиссияга мен да мүчө болосуң деп коомдук уюмдар көрсөткөн. Анткени жазында тамга айылында чоң курултай болуп, чоң жыйын болуп ошол жерде атанан депутаттар да катышып, ошол депутаттар убада беришкен, биз мына силерден берген адамдарды комиссияга киргизебиз, анан ошолор менен баарыбыз чогуу баштайбыз деп. Анан кийин мына андан бери 7 айдын жүзү өттү. 7 айдын ичинде ошол парламенттик комиссия бир да жолу бизди чакырып, ошону барып келели, көрүп келели дейт. Албетте жанагы ызы чууну адегенде чыгарыш үчүн, башташ үчүн адегенде бир нерсе далил бар бекен, эмне бар экен, канчадан алтын чыгып атат же чыкпай атабы, же алар туура айтып атабы, туура эмес айтып атабы дегенде ошону да алдеш керек да.
Азыр буга биз кайрылабыз. Адегенде азыр биз Прага 1 мүнөткө убакыт берип туруп, жаңылыктардын топтомун угуп алайлы, андан кийин ушул учурдан баштап талкуубузду улантабыз. Прагада сөз.
Рахмат Айданбек. Жогорку кеңеш шайлоону борбордук шайлоо комиссиясындагы териштирүүлөрдөн кийин талкуулай турган болду. Шайлоо жыйынтыгына нааразылар Ошто, Жалал Абадта жана Бишкекте митингге чыгып таркашты. Сауда Аравияда кыргызстандык зыяратчынын бири каза тапты. АКШнын президенти Грециядагы кризисти чечүүнү чоң жыйырманын маанилүү милдети экендигин эскертти. Курамында цианид бар уулуусу Казакстандан Орусияга келерки аптада жетери күтүрүп жатат. Кыргыз Кытай чек арасы 7-9 ноябрь күндөрү жабык болору кабарланды. Айданбек, сөз кайрадан сизде.
Рахмат. Мына Мукар мырза азыр айтты, биз кумтөрдө эмне болуп жатканын билишибиз керек биринчи кезекте деп туруп, мына ата мекен фракциясынын мүчөсү ошол эле Карганбек Самаков ушу фракциянын жыйынында айтты, ушу кумтөрдө азыркы кезде 70-80 тонна алтын катылып жатат. Булар көрсөткөнү болгону бир 20 тоннанын тегерегинде деп. Бул маселени биз кантип биле алабыз?
Маселе ушунда турат да. Бул маселе жазында эле көтөрүлгөн, былтыр күзүндө да көтөрүлгөн. Ошондо эле комиссия түзүлүп, комиссия барып келди дегенди уктук биз, депутаттык комиссия. Адистерден бир эч ким сал алып барышкан жок. Барса укуктук жагын, техникалык жагын кандай экендерин баарын биз бир көрүп, анан эртең жанагы сиз айткандай эл аралык сотко кайрылсак уталабызбы же уттуруп жиберебизби, берүүгө негиз барбы же жокпу, ошонун баарын тактап келиш керек болуп атпайбы адегенде. Акта именно комиссия өзү ошол жыйынтыкка келе албай туруп, азыр анан эл аралык сотко барсак эле уттурабыз дегенде, ал тиги нанды бышырыштан мурда камыр жуурш керек да, камырды жуурбай туруп нан бышпайт деген сөз туура эмес да. Анан адегенде ошо өзүбүздү билип алалы деп аткан сөз ушул болуп атат.
Рашан мырза, сиз ушу партиялашыңыздын сунушуна эмне үчүн каршы болуп атасыз?
Мен каршы болгон жокмун. Сиз эки маанилүү маселени айтып кеттиңиз да. Биринчиден жана 80-70 тонна бул биз билбейбиз деген бул туура эмес. Биздин өкмөт аны контролго алышы керек. Биз көп убакта кайсы бир чет элдик компанияны баса калгандан көрө биз өкмөттөн талап кылышыбыз керек. Эмне үчүн биз бул убакка чейин канча алтын өнгөн жок, эмне үчүн жанагындай жабык чечимдер кабыл алынды, эмне үчүн коррупция көп болот? Анткени анын баардыгы бизде мурда диктатуралык үй бүлөлүк башкаруу болгон. Алар эч убакта маалыматты сыртка чыгарган эмес, өздөрүнүн гана кызыкчылыгын иштеген да. Эгерде биз демократиялык бийлик боло турган болсок, ачык айкындык болсо, анда биз баардыгын талап кылып, баардыгын билсек болот. Ошон үчүн мен айтарым, биз биринчи кезекте чет элдик компаниялардан эмес, биз биринчи кезекте өкмөттөн талап кылып, өкмөттү бекем кармашыбыз керек. Бул аябай кандай маанилүү. Экинчиси, алтын жөнүндө айта турган болсок, азыркы күндө канча алтын өндүрүп атат? Ал бүт бардыгы биздин өкмөтүбүздүн контролунда. Бүт бардыгы өндүрүлгөн алтын азыркы күндө афинажды биздин Кара Балтадагы афинажный завод калып келет. Ал жерди биздин кыргыз алтын өзү контролдойт. Башкача айтканда биздин өкмөтүбүз контролдойт. Дагы эле айланып келип, биз өкмөттөн талап кылышыбыз керек. Сиз бир маанилүү маселени айттыңыз, эл аралык сотторго бара турган болсок, биз кандай болот деп. 90-жылдын башында биз Вашингтон конвенциясы деп коет, чет элдик инвесторлорго жолдорго. Эгерде мамлекеттин соту сотуна аразы болбой турган болсо, эл аралык сотко кайрылуу укугун бергенбиз. Бул чынын айтыш керек жакшы нерсе да. Экинчиси, Кумтөрүндөгү юристтер менен жана айтып атпайбы, бул аябай кандай күчтүү юристтер. Алар баардыгын караган, ошол келишимге дагы жазышкан. Эгерде эл аралык сотко бара турган болсок, биз ишенимдүү түрдө барышыбыз керек. Уттурбайбыз деп. Эгерде ал жакка барып утула турган болсок, анда биздин баардыгыбыз пландаган, кыла турган жакшы иштерибиздин баардыгы ишке ашпай калышы мүмкүн.
Менин оюмча, азыркы өкмөт андай нерсе Кумтөр боюнча кырдаалды өзгөртүүгө деле кызыктар эмес. Себеби Алмазбек Атамбаев өзү бул келишим түзүүгө катышкан. Президент болуп турган азыр Отунбаева да бул келишимди көп жолу мактап жактап атат. Кандай дейсиз?
Жана Кунчубек мырза айтып кетпедиби? Эмне үчүн Данияр Усенов барып Турцияда жолуккан? Мынакей биздин азабыбыз ушул да. Премьер министр болобу же болбосо ким сүйлөшүү жүргүзөт, баардыгы кычык кучукта жүргүзөт да. Бакиевдин убагында да ошондой болгон, Акаевдин убагында да ошондой болгон. Канадага барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп кетти. Эмнени сүйлөштү, кантип берди, эч ким билбейт. Мына бүгүнкү күндөгү биз талап кыла турган нерсе баардыгы ачык айкын элдин алдында болушу керек.
Бүгүнкү күндө биз биле алабызбы? Мисалы үчүн ошол центрдин акционерлери аябай көп деп. Мүмкүн Акаевдин же Бакиевдин же Үсөновдун акциясы бар деп. Бизде күмөн бар, бирок муну биз далилдей алабызбы кандайдыр бир жол менен? Билсек болобу Кунчубек мырза?
Биринчиден жана 70-80 тонна дегенчи бул туура эмес. Советтер союзу убагында 81 жылы Кумтөр изилденген, түштүү металлдар министрлиги аркылуу жана геология министрлиги аркылуу 716 тонна деп далилденген. Андан сырткары
жылына 70-80
баардыгы жок эми жылына 70-80 силер мына канча жылдан бери иштеп атат, бөлүп көргүлөчү. Анда бул жерде канча тонна болуп кетип атат? Бул уже 17-18 жылдан бери иштеп атпайбы? Мына 92 жылдан бери, уже 11 жылдан бери иштеп атат. Анда 70-80 көбөйтсөңөр канча болуп кетет?
Мүмкүн ал акыркы жылдары ошондой болуп атат дегенде.
Жок, кичине айырма бар. Жердин астына киргенде жердин үстүндөгүнөн айырмасы бар. Бул биринчиден деле. Экинчиден бул жерде фактылар, мына мен жакында китеп чыгаргам, Кумтөрдөгү алтын мафия дегенчи. Премьер министр Атамбаевка да кайрылган. Тилекке каршы жооп ала алган жокмун. Кээ бир фактылар менен. Дагы бир жолу кайталап коеюн, эл аралык сотко барсак бизде тажрыйба жок. Ошол эле маалда биздин комиссия иштеп атканда мен персонально Кайыпов мырзага министр юстиция үч жолу тапшырма бердим.
Марат Кайыпов.
Марат Кайыпов катчы. Юстиция министри болуп. Силер тапкыла, ошону бизге договор менен алгыла, соттошуп келсе уткандай болот деген. Тилекке каршы Чудинов премьер министр болуп турганда башка бир английский фирманы Елисеев таап келген экен, ошону алышкан. Бирок ал атактуу фирма. Эмнегедир алардын жасаган иштери көрүнгөн жок дагы 106 миллионду Данияр Усеновко которуп таштаган. Мен аны ноябрь айында өткөн жылы билдим дагы, фин полиция менен генпрокуратурага арыз жазсам бир тыйынча эч кандай жыйынтык чыккан жок.
106 миллион бюджеттен кеткен.
106 миллион бюджеттен кеткен. Бюджеттен биз ошол убакта депутат болсобуз бир да тыйын.
Сомбу же долларбы?
Сом менен. Эми калганын канча кетиргенин мен азыр мүмкүнчүлүгүм жок.
Акциялар боюнча билсек болобу?
Акциялар боюнча бизде эң чоң акционер азыр кыргыз өкмөтү. Экинчиси дүйнөлүк банк бар. Европа өнүктүрүү банктары да бар. Биз алар менен эч кандай аласа беришибиз жок Кумтөр боюнча. Бирок карыздарыбыз да бар. Биз баардыгына шек келтире турган акыбыз жок. Ошол эле маалда Центераны түзгөндө 9.4% акция кеткен сол жака. Анын ичинде ким бар дейсиңер? Акаев, Танаев, бала чакалары менен бар. Мен муну изилдеп келаткам, Интерпол аркылуу келип келатканбыз. Танаевди допрос кылдырып 10 күнгө каматканбыз. Мурдагы жылы бул изилдеп жүргөндөчү, мен анда вице спикер катары кишинин укугум бар болчу, кийлигишип болмосо. Бирок аягына чейин чыга албай.
Кийинки президенттерди алып калдыбы ошол акциялардан?
Бул кийинки келишимде сүйлөшүүлөргө жана качып кеткен Курманалиев министр менен Елисеев гана катышып калган. Муну и то биз кийин билип калдык. Биз комиссиянын мүчөсү, бизди жолоткон эмес, катыштырбай койгон. Бирок кандай дагы болсо, мурункуга караганда азыркы келишим жогорураак туруп атат. Мурун эгер мисалы жанагы 18% деген жок болчу да, 11 миллиардды азыр албайт болчубуз 2 жылдын ичиндечи. Ошондо бир эл колдоп койсо, саясатчылар колдосо мындан да көбүрөөк алат белек. Эч ким сунчукпай отурбады. Мен 45 жолу соттошкам ошолор мененчи. Өмүрүмө канча коркунучум.
Бая биздин үлүш канча болуш керек деп ойлойсуз максималдуу ошо?
Биздики 67% боюнча жок дегенде калыш керек болчу. Центераны түзүп ага кирип кереги жок болчу. Центерага кирген Монголиядагы боору гатсурт кендерин анан рентген Америкадагына эсептегенде биздин Кумтөрдөн 5-6 эсе аз болуп атпайбы? Анан эмне үчүн биздин пайыз ылдыйлап калган? Мындан сырткары мен ушу силердин экранерден пайдаланып билет. Кыргызстандын азыр Россияда дагы, Турцияда дагы Үлүштөрү бар алтын кендер боюнча. Ким билет аны? Эми үчүн кыргыз журчулугу билбейт. Бул китепти мен четин чыгардым. Бул китеп боюнча бир топ жарандарды камаса болот азыр түздөн түз. Менде фактылар бар.
Менин оюмча Кунчубек Мырзанын айтканы туура. Мурдагы бийликтин убагындагы кетирген көп каталарды азыр оңдосо болот. Бирок азыркы кумтөргө эмес, мурдагы кумтөргө. Анткени азыркы кумтөрдүн ээси башка. Мурдагы кумтөрдүн ээси бул башка адамдар да. Бул экөөнү айырмалатышыбыз керек. Анан кийин бир жанагы айтып атпайбыз маанилүү нерселер да. Эгерде биз азыр бир нерсени абайлабасак, экөөн бөлүп карабай туруп, азыркы кумтөргө асыла турган болсок, анда биз өзүбүзгө зыян алып келебиз. Ушул жагынан бир аз абайлашыбыз керекпиз.
Демек бул жерде кечирип койсун, кошумчалап коеюн, бул Рапша мырзанын бир чети туура айтып атат. Бизге азыр басып алуу деген бул болбош керек. Себеби килейген тоонун ордуна аң калат, килейген хвастакан иште калат. 2,5-3 миңге жакын кыргыз жараны иштеп атат. Алар каршы чыгат биринчиден, үй бүлөсү ким багылат, салык база төлөмдөрү төлөнбөй калат, бюджетибизге да зыян келет, абройубузга да. Аны үчүн мыйзамдын чегинде жанагы фактылар менен дагы бир жолу айтып коеюн, эгер өкмөт кепилдик берип магачы ушуну аягына чыгарабыз десе мен бергенге даярмын, эгер чыгара алса. А болбосо азыркы комиссиянын бирөөнүн мүчөсүнө берип койсоң, эртең соодалашып жөнтөгүн салып коерун, мен кепилдик бере албайм.
Сиз жанагы Адамбек мырза айтып кеттиңиз, кандай кылып бөлсө болот депчи. Кумтөр дүйнөдөгү эң чоң кендердин бири болуп эсептелет. Бизде эми ар кандай расчеттор боюнча 1000 тоннага чейин деген да прогноздор бар да кумтөрдүн тегерегинде. Азыр эми изилденгени бир 700 тоннанын тегереги, туурабы? 700 тоннанын тегереги изилденген, 1000 тоннага чейин барат деген болжолдор бар да. Мисалы Монголиянын өкмөтү мындан 4 жыл мурда жаңы өкмөтү келип, демократиялык күчтүү жакшы өкмөт келишти. Аларда ачык айкын, алар сүйлөшүү жүргүзүп ошол өздөрүнүн ою толгой деген чоң жери бар дүйнө, ушу биздин кумтөрдөй размери менен. Азыркы күндө баш аягы болуп алар ошол өндүрүлгөн алтындын, алар пайданын эмес, алтындын 60%ге жакынын алышат. Бул 60% дегенде биз так билишибиз керек, продукцияны бөлүү жана салыктарды бардыгын эсептегенде алтындын 60%ын мамлекет алат.
Биз азыркы кезде мына кумтөрдөн үлүшүбүз 33%, дивиденд кайсы бир өлчөмдө алып атабыз. Мисалы үчүн 6 айда 3,650,000,000 сом салык алыппыз мына быйылкы жылы. Кайсы бир деңгээлде бир мына ачыктык байкалганы билинип эле турат да. Бирок дагы да бул жерде дагы иштеп, дагы бир нерселерди алып чыга турган маселе бар экен. Мына Кунчубек мырза айтты да. Сиз эмнелер ачылыш керек, дагы эмне болуш керек деп ойлойсуз, Мукар мырза?
Бул жерде акыркы сөзүндө Равшандагы Кунчубек дагы эң туура сөздөрдү көтөрүп кетишти. Биз дагы эле айтабыз, жанагы отчеттордун бардыгына коомчулук да ишенбейт, парламент деле ишенип аткан жери жок, балким өкмөт ишенсе ишенип аткандыр. Биз дагы бир жолу айтар элек, жанагы 33% болсо азыр өзгөртүүгө кыйын, аны туура түшүнүшүбүз керек. Бирок ал жерде жанагы дивиденддин гана пайдасын алып салык алып калып атпайбызбы биз? Ал эми мына Равшан мырза туптуура айтып кеткендей, эмне Монголияда бизден кыйын мамлекет бекен, же алардын укуктары биздикинен чоңураак бекен? Мына ошол сыяктуу эле кылып туруп, эгерде бийликтин, өкмөттүн, президенттин ошончолук саясий эрки бар болсо, эрки жетишсе, эл алар толук колдоп берет бул маселе боюнча. Ошол Монголия койгондой эле кумтөрдүн астында маселени койсо болот. Жанакы биз дивидендти эмес, чыгарылган продукциянын 33% берили деп айтканга, мына ошол маселени көтөрсө болот, ага корко турган эчтеке жок. Ал эми жана Кунчубек мырзанын өзүнүн өмүрүнөн коркуп атканына мен дагы туурамын. Ага кепилдик бериш керек, коргош керек. Анан кийин дагы кошумча адистерден кошуп бере турган болсо, мен Кунчубек мырза мындай нерсени аягына чейин чыгара алат деп ойлойм. Ал эми жанагы депутаттык комиссиялардын эмнегедир жашырынып алып иштеп аткандыгы мени канааттандырбайт. Бүгүнкү күндө коомчулуктун өкүлдөрүн сөзсүз түрдө кошуп алып, ошол нерсени ачык иштесе, биз мыналардын баардыгын ачыкка чыгарып алсак, анда дүйнөнүн коомчулдугу деле бизди туура түшүнөт го деп ойлойм.
Мен Равшан мырзага кайрылгым келет да. Мына Кунчубек Сатындиевич сурап жатат, ушундай мага кепилдик бергиле, парламент бул бийлик, өкмөт контролдогон, парламент ушуну карап, ушундай бир кепилдик берип аягына чыгарганга салым кошууга даярбы?
Менин оюмча, эгерде парламентке кайсы бир топту аркылуу, парламенттин тобу же кайсы бир фракция түрүндө сунуш берип, парламентте каралып, парламент чечим кабыл ала турган болсо токтом кабыл алып анда мунун баардыгын жасаса болот. Бирок жана айтып атпаймынбы, биз абайлашыбыз керек да бул жерде. Бул аябагандай кыйын нерсе биз үчүн азыр.
Кечирип коюңуз. Бул жерде абайлаганда без комиссия түзүп алып барып, кандай чыгарып атканын, эмне чыгарып атканын изилдеп, аны тактап келгенден бул жерден дүйнөлүк чыр чыкпайт деп ойлойм да эч кандай. Биз аларга барып кол салып аткан жерибиз жок, бир басып алалы деп аткан жер жок. Комиссия барып ошону анык тактыгына жетип койгонун эмнеси жаман экен ал жерде? Кимдин чет өлкөлүктөрдүн келиши турган жөнү бар экен?
Күнөөнүн көпчүлүгү Кыргызстан тарапта. Кечирип коюңуздар, мен сөзүңөрдү бөлгөнгө. Сиз жана биринчи сураганда дагы негиз бар. Кыргыздын алтын слиткалары чыгып аткан жагын мен ГКНБга да өткөрүп бергем. Жана адам сатуу боюнча самолетту токтотуп туруп текшергенибизде ошондо Айтбаев мырза ГКНБнын председатели болчу. 27 килограмм алтын слитка чыккан. Ал деген тиги кумтөрдөн эмес, ушу биздин афинаждан уурдалып чыккан слитка чыккан. Анан ал иш козголгон. Жок болуп кетти. Кулов премьер министр. Сессияда мен маселе койгом. Фелис Аршембаевичте алтындын эмеси эмне болот? Андан кийин өткөн жылкы эле свежий факт. Мына Курманалиев министр качып кетти, тоген аялынын ичейкасынан чыкпады алтын. Муну эч ким издеген жери жок. Слиткалар чыгып атат.
Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушуну менен соңуна жетип калды. Урматтуу угармандар, биз кумтөр алтын кенине байланыштуу маселени талкууладык. Кепкедеги программада кайрадан.
Арай көз чарай талкуусун Бишкек студиясында Айданбек Акмат уулу алып барды. Эми кыскача жарыя саат 8:30 программабыз. Кадр тандоо маселесине арналмакчы. Кыргызстанда айлык акысы көп, келечектүү жумушту кантип тапса болот? Мамлекеттик кызматка орношуу үчүн мыкты билимден башка тааныштык, жердешчилик же белек бечке канчалык талап кылынат? Эмне үчүн чет мамлекеттен окуп келген көп тилдүү, маалымат технологиясын өздөштүргөн улан кыздар мекенинен качышат? Бул суроолордун тегерегинде сизде да ой пикир, суроо сунуштар болсо саат 8:30-9:00 Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгыңыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан анда уктуруубузду улантып, 40 жылдан бери обон чыгарып келаткан Дүйшөн Үкүевдин чыгармачыл бейнеси тууралуу баянга орун беребиз. Аны Аманбек Дилденбай даярдады.
Улуттук филармониянын эл шайырлар тобунун солисти Дүйшөн Үкүев комуздан башка аккордеондо дагы мыкты ойнойт. Ал ушул эл арасындарды алып жүргөн Курбулар деген обонун аккордеон менен чыгарыптыр.
69-чу ушу 70-жылдардын ортосунда чыккан обон да бул. Анан эң туңгуч обонум ушул эң биринчи обончу болуп, биринчи ошондо филармонияда иштеп аткан кезим болчу. Анан ушунун текстин таппай, тексттер туура келбей, муундары туура келбей туруп алгандан анан Омор Султанов деген агам бар, жазуучу. Анан ошол кишиге заказ берип жаздыртып, анан ошол Курбулар деп атын коюп анан чыккан обон.
Дүйшөкө, сиз айтып өтөкмө Ашыралы Айталиев менен дагы үзөңгүлөш жүрүп калдыңыз, анын ырларын дагы аткарып жүрчү элеңиз.
Ашкем жазган эл алдында келеттир дагым деп, бул обону сүйдүм Төлөкова деген эжебиздики. Эми Ашкем мына көзөтүп кетти, ушу көп айтчу эле Дүйшөкө, ушулдарды жакшырдайсың, ушулдарды даап жүрчү деп, анан ошол эл алдында келеттир дагым деп.
Кыярсада кыздык кырдарым, эмгектенген элдин жыргабым, шаңкылдаган шайырым менен эл алдында, көп алдында келеттир дагым.
Дүйшөн Үкүев 1968-жылы элдик таланттардын фестивалында ырдап чыгып, биринчи орунду жеңип алат. Ошондо филармониянын мурдагы директору Арген Эсенкулов жаш ырчынын талантын жактырып калып, филармонияга чакырат. Ал жерден Дүйшөн Үкүев залкыр таланттардан таалим алып, ырчылык, обончулугун арттырат. Анын ырдоо ыкмалары эмне үчүн чыгаан ырчы Жапар Чабалдаевке окшоп калганын ал мындайча чечмеледи.
Ал киши мени мындай Дүйшөн деп атымды айтчу эмес, менин балам дечү. Анан ушу концерттерде болгондо, концерт экөөбүз катышып калчубуз да концерттергечи, Дүйшөн, мен сенден артканын ырдайм, сен ырдай бер, каалаган ырыңды ырдай бер, мага эметпе, мени эл таанып бүткөн, анан сен таанылышың керек. Кайта анан ушундай Жапарбай экенин артынан жүрүп, ушул ырдаган ыкмаларын өзүнүн адамкерчилик сапаты аябай жогору киши болчу. Жакшынакай мындай ичи тарыбаган киши болчу. Мен ушул баласындай барып, көп жыл артында жүрдүм. Көп тарбиясын алып калдым ошо. Азыр ошол кишинин багдырактар бир десе деген ыры бар эле ошол.
Сүйгөнүм сени сагындым. Сүрөтүм карым кайрадан ол тура бир сени истеп ойлорго түшүп сандадым. Көрүлө калса карарын көрктүнү түшү тайланам көрдүңү күчүнүн көңүлдүн айким байда.
Кадырман угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дүйшөн Үкүевдин чыгармачылыгы менен азын оолак тааныштыңыздар. Берүүнү даярдаган мен Аманбек Билденбай, Бишкек.
Азаттыктын кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыз.